nderuar dëgjuesi, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni kemi veçuar. Raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti i kërkohet të dëshmojnë në rastin Medikus. Bashkimi Evropian bën thirrje për zbatimin në të gjitha marrëveshjeve të arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edita Tahiri thotë se marrëveshjet e kanë forcuar shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës. Serbia lëshon fletë arrestim ndërkombëtar kundër Fatmir Limaj. Obama emron Jim Yong Kim për president të Bankës Botërore. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik në lidhje me procesin e privatizimit në Kosovë, por fillimisht të ndjekim Fatmir Bujupin me një blok të shkurtër informacionesh që kanë karakterizuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës prokurori Serbis për krime lufte Bruno Vekarić ka thënë se ish komandanti ushtrisë qlirimtare të Kosovës Fatmir Limaj do të arrestohet posa të dalë nga territori Kosovës sepse Serbia ka lëshuar një fletë arreste ndërkombëtar kundër tij për krime të luftës. Kjo do të thotë që çdo polici ka detyrim të arrestojë Limajin sapo ta lëshojë territorin e Kosovës, ka thënë Vekarić për të përditshmën Beograda se Blitz. Ai ka thënë se prokuroria sërbe ka kryer hetime dhe ka intervistuar një numër dëshmitarësh në rastin në Kleçka, për të cilin Limaj dhe 9 ish pjestar të UÇK-s ishin akuzuar dhe se ka elemente të mjaftueshme për lëshimin e fletë arresteve. Gjykata e qarkut në Prishtinë ka urdhëruar para dy ditësh lirimin nga paraburgimit të gjithë të akuzuarve në rastin Kleçka, duke hedhur poshtë dëshminë dhe ditaret e Agim Zogajt, i cili njihej si dëshmitar X, e mbi të cilin ishte ngritur akt padia. Prokurori special i Bashkimit Evropian Jonathan Rattel, në seancën e sotme të procesit gjyqësor për trafikim organesh që po mbahet në Prishtinë, i njohur si rasti Medikus, ka kërkuar që në cilësinë e dëshmitarit të thirrë të Dik Marti, raportues i Këshillit të Evropës. Unë kam të gjitha arsyet të besoj se ai mban në posedim evidencën për këtë rast, ka thënë prokurori Rattel. Ndaj propozimit të prokurorit Rattel ka reaguar mbrojtja, e cila e ka kundërshtuar atë duke thënë se nëse Dik Marti ftohet të dëshmoj lidhur me këtë rast penal, atëherë gjykimi do ta humbë esencën e penales dhe do të shndrohet në çështje politike. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi, Michael McFaul, thotë se ishte i befasuar me anti-amerikanizmin, të cilin ai e ka hasur prej se e ka marrë këtë post në fillim të vitit. Ishte befasuese se atje kishte aq shumë anti-amerikanizëm, pasi ne mendonim se ne po ndërtonim një lloj tjetër të marrëdhënieve, tha ambasadori McFaul në intervistën për Zërin e Amerikës. Michael McFaul ishte cak i kritikave të gjëra në internet në Rusi dhe në televizionin shtetëror, pasi ishte takuar me aktivistët e shoqërisë civile dhe me politikanët opozitar në muajin janar. Ai më tutje i tha Zërit Amerikës se për fat të keq atje nuk ka mbështetje vendese në Rusi për organizatat e shoqërisë civile, prandaj ato duhet të kërkojnë funde nga Perëndimi. Ambasadori McFaul tha se është në interes kombëtar të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara që Rusia të ketë shoqëri civile të fuqishme. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nominuar ekspertin për mjekësi dhe zhvillim global Jim Yong Kim për të udhëhequr Bankën Botërore. Ky person që në moshën 5 vjeçare kishte emigruar nga Korea Jugore në Shtetet e Bashkuara, është mjek i diplomuar në Harvard, i cili ka shërbyer si drejtori departamentit për AIDS në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Duke e shpallur nominimin, presidenti Obama u tha gazetarve se është koha për një profesionist të zhvilluar që të udhëheqë agjencinë më të madhe botërore për zhvillim. Shtetet e Bashkuara zakonisht e nominojnë presidentin e Bankës Botërore, ndërsa Evropa e cakton shefin e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut me selinë në Gjenevë e ka miratuar sot një rezolutë në të cilën kritikohet dhuna e përshkallëzuar nga qeveria e Sirisë. Rezoluta që u kundërshtua nga Rusia, Kina dhe Kuba e zgjat mandatin e ekipit të ekspertëve që po zhvillojnë hetime për krimet të dyshuara kundër njerëzimit nga ana e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. I dërguari i Sirisë Faisal al-Hamdi e ka hedhur poshtë rezolutën duke thënë se është një anshme. Papa Benedikti XVI ka kërkuar që Kuba ta gjejë një model të ri për të zëvendësuar ideologjinë komuniste. Këto komente papa i bëri në aeroplan gjatë fluturimit nga Roma për në Meksikë dhe Kubë. Papa theksoi se është evidente se ideologjia marksiste, ashtu siç ishte konceptuar, tashmë nuk i përgjigjet realitetit. Kuba është shtet me regjim marksist-komunist prej vitit 1961. Prej nesër deri më 26 të këtij muaji, Papa qëndron për vizitë në Meksik e pastaj e vazhdon turnen me vizitën në Kubë deri më 28 mars. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkimi Evropian kërkon nga qeveritë në Prishtinë dhe Beograd që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun e deritashëm. Maja Kocianqi, që zëdhënë se shefës për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton, thotë se grupet implementuese janë duke punuar në vazhdimsin nga se për Bashkimin Evropian zbatimi marrëveshjeve ka një rëndësi të madhe. Marrëveshjet e fundit në dialogun Prishtinë-Beograd e kanë forcuar shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës, thot në anën tjetër krye negociatorja kosovare Edita Tahiri. Kronike e Ziadin Gashit.
Bashkimi Evropian e konsideron si shumë të rëndësishëm zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani në kuadër të dialogut ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Maja Kocianqiç, zëdhënës e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, tha për Radion Evropa e Lirë se grupet implementuese janë duke punuar në vazhdimsinë nga se për BE-n zbatimi marrëveshjeve ka një rëndësi të madhe.
Every agreement of course needs to be implemented. This is a clear agreement in the dialogue.
Çdo marrëveshje duhet të zbatohet dhe kjo është një çështje shumë e qartë në kuadër të dialogut. Për këtë arsye janë formuar edhe grupet për zbatim, të cilat po punojmë në këtë drejtim, ka thënë Zëdhënësja Kocianqiç.
The implementation is a regular point on of every round of the dialogue that we have.
Zbatimi marrëveshjeve shqyrtohet rregullisht në çdo round bisedimesh që ne organizojmë. Aty zakonisht bëhet një përditësim i asaj që është zbatuar nga marrëveshjet e arritura para se palët të vazhdojnë të diskutojnë për tema tjera nën lehtësinë e Zotit Robert Cooper, thot në vijim Kocianqiç. Në anën tjetër, shefja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Beogradin Edita Tahiri shprehet mjaft e kënaqur me marrëveshjet, duke folur për dy marrëveshje për të cilat kishte më shumë reagime në Kosovë, përkatësisht atë të përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale me anë të fusnotës dhe atë për lëvizjen e lirë. Edita Tahiri tha se të dyjat e kanë forcuar shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës. Prishtina dhe Beogradi në muajin shkurt patën arritur marrëveshjen për prezantimin rajonal të Kosovës me anë të fusnotës, e cila përmban rezolutën 1244 dhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me aktin e shpalljes së pavarësisë. Kjo marrëveshje sipas Tahirit tashmë po zbatohet dhe si rezultat ka sjell përfaqësimin e Kosovës pa pasur nevojë për praninë e UNMIK-ut, siç ka ndodhur në të kaluarën.
Me këtë marrëveshje UNMIK-u largohet nga çdo mundësi e përfaqësimit në emër të Kosovës dhe së fundi shteti jon do të nënshkruaj tashutje pra për vete. Ne jemi duke interpretuar sakt marrëveshjen, prandaj edhe po marrim pjesë në takimet rajonale.
Krye negociatorja Edita Tahiri ka folur edhe për zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes së qytetarëve në relacionet Kosovë-Serbi dhe anasjelltas. Sipas saj, udhimi po zhvillohet i papenguar me anë të letrën njoftimeve apo edhe të pasaportave.
Kalimi ndërkufitar prej Kosovës në Serbi dhe anasjelltas bëhet me leje të njoftimit. Një mundësi tjetër pasaporta, por në ato raste, unë kam dëgjuar që ka pas qytetarë që kanë ardhur prej Serbisë Kosovës, nuk kanë pas leje, kanë pas pasaport, normalisht në pasaport kanë marrë vulën e Republikës Kosovës.
Bisedimet Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë sjellë si rezultat 7 marrëveshje të prezantuara në formën e konkluzioneve. Maja Kocianqiç ka paralajmëruar vazhdim në punës së grupeve për zbatimin e marrëveshjeve, kurse për raunde tjera të bisedimeve ajo tha se do të ketë një ngadalësim në proces për shkak të fushatës së zgjedhore në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të qeverisë së Serbisë nuk janë të kënaqur me përgjigjen e UNMIK-ut se nuk mund t'i organizojë zgjedhjet lokale serbe në Kosovë. Por ky qëndrim i misionit të Kombeve të Bashkuara duket se ka lëkundur pozicionin e Beogradit, meqë disa përfaqësues të qeverisë së atjeshme thonë se nuk duhet këmbgulur në mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Në anën tjetër, analistët kosovar thonë se Prishtina nuk duhet të lejojë as zgjedhjet lokale e as parlamentare të Serbisë. Për të tjera hollësinë, ndjekim Albana Isufin.
Përfaqësues të qeverisë së Serbisë nuk janë të kënaqur me përgjigjen e UNMIK-ut se nuk mund të organizojë zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se nuk është kjo përgjigja që është kërkuar.
Naime, nismo të UNMIK atrazhëri da nam u politikon smisë të pomogne, ne u praktikon smisë.
Ne kemi kërkuar nga UNMIK-u që të na ndihmojë në aspektin politik dhe jo në atë teknik, sepse ne deri tash i kemi organizuar zgjedhjet pa mbështetjen praktike të UNMIK-ut, por situata është specifike. Dhe neve na duhet që ata në rafshin politik na e mundësojnë këtë, tha Ivanović në një deklarat për Radio në Evropa e Lirë. UNMIK-u një ditë më parë është përgjigjur letrës së ministrit së për Kosovën Goran Bogdanović, i cili ka kërkuar nga UNMIK-u t'i organizojë zgjedhjet serbe në Kosovë. Shefi UNMIK-ut Farid Zarif ka thënë se për shkak të rrethanave në teren, misioni nuk mund të organizojë zgjedhjet lokale serbe. Serbia ka shpallur zgjedhjet lokale dhe parlamentare më 6 maj. Autoritetet e atjeshme kanë parapar mbajtjen e tyre edhe në disa komuna të Kosovës, duke nxitur kështu reagimin e autoriteteve kosovare por edhe ndërkombëtare. Disa përfaqësues të qeverisë së Kosovës madje kanë thënë se nëse është e nevojshme, duhet përdorur edhe forca për të ndaluar mbajtjen e tyre. Analisti për çështje politike Arben Qirezi thotë se mundësitë e qeverisë së Kosovës për të ndërhyrë janë të kufizuara, andaj sipas tij duhet bashkësia ndërkombëtare të ndërmarrë hapa konkret. Ai kritikon disa çarçe ndërkombëtare që kanë sinjalizuar se zgjedhjet parlamentare serbe mund të lejohen në Kosovë, por jo dhe ato lokale.
Mendoj se ky dallim nuk është i drejtë. Statusi i zgjedhjeve të Serbisë si atyre lokale, si atyre parlamentare në Kosovë është i njëjtë. Mbajtja e këtyre zgjedhjeve është e palejueshme. Mund të mbajë një shtet zgjedhje në shtetin tjetër për qytetarët e vetë të cilë përkohësisht gjenden në një shtet tjetër nëpër përfaqësi diplomatike. Mirë po, të hapen qendra votimi, vende zgjedhore dhe të organizohen zgjedhje në territorin e një shteti tjetër është e palejueshme.
Por kundërshtit e bashkisë ndërkombëtare për zgjedhjet lokale serbe në Kosovë duket se kanë lëkundur qëndrimin e Beogradit zyrtar ndaj kësaj çështjeje. Oliver Ivanović mendon se nëse nuk merret bekimi i UNMIK-ut, atëherë nuk duhet këmbgulur në mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Po që se insistojmë që edhe pa UNMIK-un të mbajmë zgjedhjet, friksohem se kjo do të kuptohet nga Prishtina si një thirrje e hapur që t'i ndaloj apo eventualisht i arrestoj njerëzit që organizojnë zgjedhjet dhe të konfiskojnë materialin zgjedhor. Me që zgjedhjet mbahen në të njëjtën ditë kur të merret materiali, kam frikë se do të na pengojnë të mbajmë zgjedhjet të cilat deri tash Serbia i ka organizuar 4 apo 5 herë pa problem në Kosovë, thot Ivanović. Por si do të shfaqësojë qeveria serbe para qytetarëve, po që se heq dorë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale. Një përgjigje për këtë ja ka dhënë Shërbimi të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike.
Pretpostavljam da će se ići na dve argumenta. Prvi je da
supozoj se do të shkojnë me dy argumente. E para është se politikanët do të transmetojnë deklaratën në UNMIK-ut se zgjedhjet nuk janë në përputhje me rezolutën 1244, e cila garanton disa interesa tjera jetësore të Serbisë. Ndërsa argumenti tjetër do të jetë se teknikisht nuk ka mundësi që të organizohen zgjedhjet në jug të lumbit Ibër dhe se kjo mund të shkaktojë tensione, thot Milić, duke shtuar se në fakt në opinionin publik të Serbisë fare nuk do të flitet për këtë çështje. Ajo thot se edhe në fushatën aktuale zgjedhore Kosova nuk është duke u përmendur fare.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertë të ekonomisë dhe përfaqësues të punëtorëve procesin e privatizimit në Kosovë quajnë të dështuar dhe të pasuksesshëm. Sipas tyre, privatizimi gjatë periudhës së 10 vjeçare nuk ka qenë i drejtuar drejt krijimit të vendeve të punës. Por me këto deklarata nuk pajtohen përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë kishte filluar në vitin 2002. Tani 10 vjet pas, ekspertë të çështjeve ekonomike këtë proces e konsiderojnë të pasuksesshëm dhe me efekte negative në ekonominë e Kosovës. Ata thonë se kosovarët në këtë proces kanë qenë vetëm vëzhgues, ndërkohë që faktori ndërkombëtar ka qenë ai që ka pasur të gjitha në dorë. Sipas tyre, vetë modeli i privatizimit ka qenë një model që nuk ka mundur të sjellë rezultate të duhura. Eksperti çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se nëse shikohen efektet e privatizimit gjatë këtyre 10 viteve, mund të thuhet se ka qenë i pasuksesshëm, pasi siç thot ai, interesi i investitorëve ka qenë i mangët.
For problem specifik në lidhje me privatizimin është kushtëzimi i cili është i ndërlidhur ngushtë me privatizimin që ka të bëjë me ngrirjen e fundeve nga procesi privatizimit, dhe kjo në performe ka pas efekt kontraktual në ekonomi, sepse mjetët që latë janë në gjeneru prej privatizimit janë të ngrira, dhe derisa në njëre në anë, biznesin Kosovë dhe më thënë është doshu që të kreditohet, ka hyrë në kredit, në bankat ndryshme.
Procesi privatizimit si pas Lek Musës nuk ka qeni orientuar drejt krimit të vendeve të punës dhe të rheqës e investimeve.
Në vend se që jopi mundësi që të investohet në vetë në ndërmarje, që latë ka nevoj për shumë investime, ne të më thënë i kime vend për parësi qmimit të lartë, gjë që ka pasur efekt në negativ.
Me procesin e privatizimit të ndërmarjeve shoqërore, nuk janë të kënaqur as përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ky proces sipas tyre nuk ka arritur që të krijojë vende të reja të punës. Kryetari Haxhi Arifaj e quan të dështuar kohën kur procesi privatizimit udhëhiqej nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit, ndërkaq kohën kur me këtë proces ka udhëhequr Agjencia Kosovare Privatizimit, ai thotë se ka pasur ndryshime pozitive.
Pas shumë privatizimeve që janë bërë në mjetë barë e AKP-s e pa përfunduar gjatë kohës së AKM-s. Dhe normal që edhe kjo periudhë e AKP-s kohore ka pas pengesa deri sa nuk janë nxjerrë edhe ligji që janë nxjerrë mbi AKP-n dhe ligji për privatizimin.
Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi procesin e privatizimit e konsideron si mjaft të suksesshëm. A i thotë si që nga fillimi procesit të privatizimit në vitin 2002, deri më tani janë privatizuar mbi gjysma e ndërmarjeve shoqërore.
Nga këto ndërmarje të privatizuar janë krijuar dikun 640 ndërmarje të reja, dhe agjensia tashme kanë përmbyllur 636 kontratat të shqitje, ndërsa janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 590 milion euro.
Përveç sukseseve, Kaloshi thotë se ka pasur edhe ngecje, dhe këto ngecje kanë të bëjnë me likuidimin e ndërmarjeve. Një arritur tjetër e Agjencisë Kosovare të Privatizimit është edhe ndarja 20% për punëtorët, thot Kaloshi. Sipas tij, deri më tani janë arritur të shpërndahen rreth 50 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik nga Shkupi. Shumica parlamentare e Maqedonisë ka përpiluar ligj shtëri për realizimin e procesit të lustrimit. Një gjë e tillë ka pasuar kontestimet e një pasnjëshme të gjykatës kushtetuese dhe uljen e besimit të qytetarëve në procesin e lustrimit. Por kritikat e partive opozitare sërish nuk mungojnë. Për më tepër, nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pas kontestimeve të një pasnjëshme nga ana e gjykatës kushtetuese dhe uljes së besimit të qytetarëve në procesin e lustrimit, shumica parlamentare e VMRO-DPMNE-s në koordinim me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe partnerët më të vegjël të koalicionit qeveritar kanë përpiluar ligj të ri për realizimin e procesit të lustrimit. Për dallim nga ligji i kaluar, ky propozim parashes që procesi i lustrimit të përfshi periudhën nga vitin 1994 deri në vitin 2006, deri kur ka filluar të zbatohet ligji për qasjet e lirë tek informatat me karakter publik, ka sqaruar koordinatorja e partisë më të madhe maqedonase VMRO-DPMNE Silvana Boneva.
Rezultatot nastoj pese të eksperti.
Risit e këtila janë rezultati rezolutave të shumta evropiane si dhe konkluzionet e 150 eksperteve të kësaj lëmije nga Ballkani Perëndimor, ka theksuar koordinatorja e grupit parlamentar nga VMRO-DPMNE Silvana Boneva. Por ky qëndrim është të kundërshtuar nga partia më e madhe maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila konsideron se riktimi i ligjit për lustrim në procedurë parlamentare pas abrogimit nga gjykata kushtetuese është dhe një dëshmi se majoranca krijon praktikën e mos respektimit të institucioneve vetëm e vetëm për të siguruar përfitime personale. Ndërkohë, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë, Zeadin Sela, thotë se me këtë ligj nuk lustrohet shoqëria në funksion të kultivimit të vlerave demokratike, por krijohet mundësi për të friksuar dhe një kohësisht legalizohet shantazhimi.
Mendoj që do të shndrohet në një lustrim luftë ndërmjet komshisë, dhe do të ngelin ato të cilët në të vërtet duhet të lustrohen. Figurat publike do të ngelin pa u lustruar, duke pasur arsye se do ketë kërkesa ndoshta të shumta. Në qoftë se intenca e majorancës është që të shkohet deri në fund me lustrimin, Atëherë pse mos sillet një ligj në cilin do të jenë të hapura të gjitha dosjet dhe kush është interesuar vetëm shkruhet i marrë datat për secilin.
Ndryshe ligji parashes që gazetarët, ndërmarrjet radiodifuzive, bashkësitë fetare, partitë politike dhe sektori jo qeveritar me kërkesë të tyre të mund të përfshihet në procesin e lustrimit dhe verifikimit të dosjeve të tyre. Me ndryshimet e reja parashihet që të bëhet shpallja publike e emrave të bashkëpunëtorëve të shërbimeve sekrete. Ndërkohë Stojan Andov thot se është e dyshim dhe dispozita që parashëh lustrimin e biznesmenëve të cilët kanë përfituar nga privatizimi i pronave shtetërore gjërë në vitin 2006. Ky kufi i përcaktuar në këtë formë shton dyshimin se tentohet të amnistohen ata grupe të biznesmenëve të rinj, të cilët kapitalin e tyre kanë krijuar pas vitit 2006, pasi në pushtet është qeveria e kryeministrit aktual Nikola Gruevski, shprehet deputeti Stojan Andov. Ndryshe në propozim draftin e ligjit për lustrim, nuk janë përfshirë ndryshimet për dispozita të cilët 2 muaj më parë i ka kontestuar gjykata kushtetuese të ligjit për lustrim, ndërkohë që parashihen sanksione ligjore në rast se bëhet lustrimi përmes mediave dhe jo përmes komisionit për katës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerrieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre në Bruksel kanë vendosur sanksione të reja kundër regjimeve në Siri, Iran dhe Bielorusi. Diplomatët thonë se në sanksionet e miratuara sot përfshihen dalesat në udhtime dhe bllokimi i fondeve për disa individ. Në mesin e tyre edhe bashkëshortja e presidentit sirian Asma Assad. Kronike e korespondentit Richard Jozviak.
Tashmë Bashkimi Evropian ka imponuar sanksione për afro 150 kompani të Sirisë dhe njerëz për shkak të goditjes së dhunshme kundër kundërshtarëve të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Në listën e sanksioneve kundër Bielorusisë, ministrat e jashtëm të BE-s i kanë shtuar edhe 29 kompani dhe 12 njerëz. Më herët afro 230 shtetas të Bielorusisë ishin futur në listën e zezë në përgjigje të shtypjes së opozitës politike nga ana e regjimit të presidentit Aleksandar Lukashenko. Ministrat e BE-s po ashtu i kanë shtuar edhe 17 shtetas të Iranit në listën ku tashmë gjenden në 61 persona të cilve u ndalohet udhëtimi në vendet e Bashkimit Evropian dhe të cilve u janë bllokuar pasurit. Ministrat i kanë zgjatur sanksionet për të gjithë edhe për një vit. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, duke folur para fillimit të takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s, tha se sanksionet ndaj Sirisë kanë për qëllim shtimin e presionit kundër regjimit të Assadit për ta përfunduar dhunën nga e cila sipas Kombeve të Bashkuara janë vrarë nëse 8000 vet prej fillimit të kryengritjes para një viti. Më tutje ajo theksoi.
I'm really worried about the escalating spiral of violence in Syria.
Unë jam me të vërtetë shqetësuar për përshkallëzimin e spirales së dhunës në Siri, dhe ajo që na duhet është metoda me të cilën para se gjithashtu do të ndalet e gjithë dhuna, tha Catherine Ashton. Bashkëshortja e presidentit Assad, e lindur në Britani, aktualisht është në fokus të kritikave të ashpra, pasi aktivistët në Siri i kanë publikuar mesazhet për të cilat thonë se janë nga emaili personal i bashkëshortit të saj. Në mesazhet, të cilat nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur, sugjerohet se Asma ka vazhduar blerjen e gjërave luksoze derisa dhuna në Siri po intensifikohej. Aksioni sotëm i Bashkimit Evropian shënon rundin e dytë të sanksioneve kundër individëve në Bielorusi të ndërlidhur me regjimin gjatë muajit të fundit. Qeveria Bielorusisë më herët kishte reaguar duke kërkuar që ambasadori polonisë dhe i dërguar i BE-s në kryeqytetin Minsk të largohen nga Bielorusia. Ministri i jashtëm gjerman në Guido Westerwelle tha se Bashkimi Evropian do të vazhdojë politikën e tij të sanksioneve kundër regjimit të presidentit Lukashenka, të cilin e ka përshkruar si diktatorin e fundit në Evropë.
Lukashenko ist der letzte Diktator Europas.
Lukashenka është diktatori i fundit në Evropë. Ne nuk mund të thjesht vetëm të shikojmë kur njerëzit në Evropë janë të shtypur, të mbyllur dhe familjet vuajnë. Rrjedhimisht është domosdoshme që ne të vazhdojmë me politikën tonë të sanksioneve, tha Westerwelle. Sa i përket Iranit, ministrat po ashtu kanë imponuar ndalje të eksportit në Iran për pajisjet që mund të përdoren për vëzhgim elektronik. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i kanë miratuar edhe rregullat për implementimin e ndalesës së importit të naftës nga Irani, duke filluar me një korrik. Bashkimi Evropian në për këtë nismë ishte pajtuar në muajin janar në kuadër të përpjekjeve për të bërë presion Iranit që ta ndalë programin për të cilin vendet perëndimore kanë shqetësime se ka për qëllim prodhimin e bombës atomike. Këtë akuz Irani e ka hedhur poshtë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Një program televiziv në Shtetet të Bashkuara ka shkaktuar zemrimin e disa iraniano-amerikanëve, por jo vetëm. Ai flet për një grup të miqve që bën një jetë të pasur me shampanjë, makina të shtrenjta, avion privat, pallate. Kundërshtarët thonë se ky show promovon stereotipa racor dhe i përshkruan iraniano-amerikanët si karikatura. Kronikën në vazhdim ka përgatitur korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Po të pyesë shumë Amerikanë se çfarë u shkon në mend kur përmendet Irani, ata me siguri flasin për pengëmarrjen e 1979-s në Teheran. Por një show televiziv në Los Angeles do që ta zëvendësoj këtë pamje të zymt me më të mira, si makina të shtrenjta, shampanj, avion privat dhe pallate. Shahet e përëndimit, i emruar si bulevardi ikon i qytetit Sunset, flet për disa iraniano-amerikan të pasur, prindërit e të cilëve kanë lënë Iranin pas revolucionit të 1979-s. Krijuesit e tij e përshkruajnë në këtë mënyrë: një grup i shokëve të cilët janë të zjartë, por që duhet të marrin miratimin e familjes dhe të martohen brenda komunitetit. Personaliteti kryesor është Golneza Haraçedagi, një vajzë me një bukuri egzotike, por me temperament të zjartë. Kjo princeshë klasike persiane drekon me shoqet e saj gjatë ditës, ndërsa kërkon princin e kaltër gjatë natës. Mike Shohet është pjesë e një mafie të vetëmruar, por edhe në kërkim të një gruaje që do të mund t'ja çonte në shtëpi së ëmës. Raza Faran është njërin nga homoseksualet e pakt persian që e pranojnë hapur drejtimin e tyre, por që lufton shpesh me thashetheme dhe paragjykimen nga komuniteti i tij. Mercedes Javit është vajza që vazhdimisht të zhgënjen nënën e saj persiane me zakone dhe tradita. Deri më tash është transmetuar vetëm një epizod, por klipe tregojnë se si këta miqë bëjnë festa, pazare, pinë dhe mburren me pasurin e tyre. Nëse ti fluturon me linja komerciale në vend të avionëve privat, atyre u vjen keq për ju. Nëse ju nuk jeni tërheqës, ata nuk ju duan në shoqëri, tregon Golneza me pak fjalë për mbajtjen. Kush nuk do të kalonte një orë për t'i parë këta fëmijë çdo javë? Iraniano-amerikanët e tjerë, për shembull. Ata para shfaqjes së parë më 18 mars kanë krijuar një grup kundër shahëve të Perëndimit në Facebook, ashtu si edhe disa peticione kundër, duke akuzuar prodhuesit për promovimin e stereotipave racial dhe për përshkrimin e iraniano-amerikanëve si karikatura. Njërin nga peticionet bënte thirrje për të ndaluar shown dhe të gjitha programet e ngjashme televizive që janë raciste. Kjo shfaqje paraqet karikatura të iraniano-amerikanëve, nuk është fare këndshme, është raciste, ka shkruar një përdorues i Facebookut. Për shkak të klimës aktuale politike ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe fraksioneve në lindjen e mesme, unë nuk mund ta shoh të mirën e këtij show, ka shkruar një tjetër. Të zemëruar nuk janë vetëm iraniano-amerikanët. Një peticion në webfaqen change.org ka tërhequr tashmë 800 nënshkrime, dhe lista përmban një numër të mirë emrash jo persian. Zemrimi publik ka nxitur Mike Shohedin të deklaroj para gazetarëve se kritikët janë thjesht xheloz. E gjithë kjo që po bëjmë është të tregojmë veten tonë. Njerëzit janë kurreshtar të mësojnë më shumë për kulturën e tjetrit në vend se të asociojnë me njëherë në terrorizëm, ka thënë ai. Krejtë në fund ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Raportuesi të Këshillit të Evropës Dick Marty kërkohet të dëshmojë në rastin Medicus. Bashkimi Evropian bën thirrje për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edita Tahiri thot se marrëveshjet e kanë forcuar shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës. Serbia lëshon flet arrestim ndërkombëtar kundër Fatmir Limajt. Obama emron Jim Yong Kim për president të Bankës Botërore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për të qenë të informuar me lajmet më të reja, ju po ashtu mund të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jonë e internetit evropailir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme. Bashkëmiru dëgjofshim.